This is right.
Кыргызстанда саат 9:30 ОДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык радиосу 3-октябрдагы эртең мененки берүүлөрүн сунуш этет алдыдагы жарым саатта. Көп жылдык муздак мамиледен кийин Өзбекстан биринчи жолу Кыргызстанга эшигин ачты.
Кыргыз делегациясынын Өзбекстанга сапары жана соңку меморандум дээрлик 10-15 жылдан берки мамиледеги тоңуп калган музду жаргандай болду.
Венгрия эли качкындарды кабыл алууга каршы добуш беришти.
Венгрия 1300 чамалуу качкынга гана баш калка бериши керек болчу. Бирок өлкөдө эл да, бийлик да жеринен бозгондорго жылуу мамиледе болгон жок.
Кыргызстанда конституцияга өзгөртүү киргизилери жарыялангандан бери саясий кайым айтышуулар көбөйдү. Бул абалга чет элдик байкоочунун пикирин угабыз. Ошондой эле кыргызча сөздөрдү талдаган сөз дайра берүүсүн сунуштайбыз.
Бою узун келин эле дегенди ушинтип кечки көлөкөдөй ичип алган келин эле деп келиндип кечки көлөкү менен салыштырчу экен.
Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам, Обалы Замира Кожубаева жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жанетта Хамзаевага адвокат менен жолугушууга уруксат берилген жок. Бул тууралуу кылым ишама бөйөкмөтүнүн юристи Рысбек Адамалиев Азаттыкка билдирди.
Национальный центр по предупреждению пыток был эксперт превентивного отдела Казакбаев.
Биз кыйноолорго каршы улуттук борбордун эксперти менен кошо Жанетта Хамзаеванын акыбалынан кабар алганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине барсак күзөтчүсү киргизген жок. Ал берки эксперттин жолдомо катын алуудан да баш тартты. Себебин сурасак, дем алыш күнү жетекчилер иш ордунда жок деген жооп айтылды, деди юрист. Анын айтымында ага чейин адвокатты да киргизбей коюшкан. Учурда Жанетта Хамзаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында деген гана маалымат болууда. Тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиев жубайы Жанетта Хамзаеванын 2-октябрга караган түнү Молдовадан Бишкекке келген учурда Манас эл аралык аэропортунда УКМК кызматкерлери кармаган. Ошол күнү анын апасынын Бишкектеги үйүндө да тинтүү жүргүзүлгөн. Коопсуздук кызматы окуянын чоо жайы боюнча комментарий бере элек. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Жанетта Хамзаеванын кармалганына тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун Бишкектеги кеңсесинин жетекчиси милдетин аткаруучу Борбор Азия боюнча эксперт Стив Свердлоо бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Ал Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул кармоонун себептерин түшүндүрүп жатканы эл аралык нормаларга дал келбейт деп белгиледи.
Human Rights Watch очень озабочена.
Human Rights Watch уюму тажик жарандык коомдугунун өкүлү жана саясат айдыңындагы көрүнүктүү активисттердин бири Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаеванын кармалышын өтө тынчсыздануу менен кабыл алды. Анын колготчу себептери азырынча бизге маалым эмес. Биз кыргыз бийлигине кайрылып болмас элге улуттуу көңүл буруп, эл аралык нормаларды сактоого чакырабыз, деди Стив Свердлоо. Венгрияда референдум болгон жок деп табылышы күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча анда шайлоочулардын жарымынан аз киши добуш берди. Ошентсе да референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү мигранттарды өлкөгө жайгаштырууга каршы экенин билдиришкени кабарланууда. 2-октябрда Венгрияда Евробирлик тарабынан сунушталып жаткан мигранттарды жайгаштыруу боюнча референдум болду. Башкаруучу Фидес партиясынын төрага орун басары Гергель Гуляштын маалыматы боюнча добуш берүүгө 8 40 кишинин 45% гана катышты. Ал эми өлкөнүн премьер министри мигранттардын Европада орнучу каалоосуна өзгөчө каршы чыккан Виктор Орбан элдин аз келгени эч кандай мааниге ээ эместигин мурдараак айткан эле. Орбан мигранттарга каршы чек араны жаап, бийик дубал менен тосуу демилгесин көтөргөн. Ал эми оппозициялык Жобик партиясы референдум максатына жеткен жок деп билдирип, Орбанды кызматтан кетүүгө чакырды. Бишкек Ош жолундагы автоунааларга киргизилген чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бишкек Ош жана Тараз Талас Сосамыр магистралдары эки тараптан тең ачык. 2-октябрда Төө ашуу Ала бел өтмөк ашуу орнуна түшкөн кардан Бишкек Ош Тараз Талас Сосамыр жолунда тыгын пайда болуп жүк ташуучу автоуналарга чектөө киргизилген эле. Кара кол шаарында болсо эртелеп түшкөн кардын кесепетинен бактырактар сынып электр сымдары жабыркаганы. Натыйжада шаар күнү бою электр жарыксыз калганы айтылды. Нарын, Ысык Көл, Чүй, Талас жана Ош облустарынын тоолуу райондорунан түшкөн кардан жайлоодон түшө элек мал жандык талаадагы жыйналып элек жердемиштер жабыркады деген маалыматтар бар. Ливияда голландиялык журналист өлтүрүлдү. Фотокорреспондент Ирен Орлеманс Ливиянын Сирчарында көзү катарынын огунан наут болгон ал кызматташкан билгенин Кнек журналынын маалыматы боюнча журналист иш үстүндө курман болду. Орлемансын өлтүрүлгөн күнү так белгисиз. Орлеманс өкмөттүк аскерлердин имтоуна каршы күрөшүн чагылдырып жүргөн Ливиядагы голландия элчиси Эрик Страйнг Твиттердеги баракчасына жаткан жериң жайлуу болсун, сенин Сирчана Ливия тууралуу сүрөттөрүң түбөлүк жашайт деп жазды. Эрвен Орлеманс 2012-жылы британиялык Шон Кантли менен кошо Сирияда туткундалып бир жумадан кийин бошотулган эле. Мектептерде ысык тамак үзгүлтүккө учурабайт. Бул үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 450 миллион сом бөлүнөт. Бүгүнкү күндө бардык мектептерде башталгыч класстын 440 миңден ашуун окуучусу үчүн күнүнө бир маал ысык тамак уюштурулган. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бийик тоолуу аймактардагы мектептер үчүн ар бир балага күнүнө 10 сомдон, башка аймактарда 7 сомдон бөлүнөт. Бир жылда 2.5 миллион паспорт алмаштырылат. Кыргызстандык жарандардын ички паспорту биометрикалык электрондук паспортко алмаштырылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирүүдө. Анда айтылгандай, быйыл жыл аягына чейин электрондук биометрикалык паспорттарды киргизүүгө даярдыктар толук аяктайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевдин айтымында, паспорттарды алмаштыруу иштери январь айынан тарта жүрөт. Мамкаттоо кызматы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик жергиликтүү бийликтер менен тыгыз иштеп, 2.5 миллион паспортту кийинки жылдын октябрь айына чейин алмаштырууну көздөдү.
Кабарлар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү туруксуз аба ырайына байланыштуу Чүй облусунун Тоо этектеринде, Талас өрөөнүндө жана Ысык Көл өйдөгүнүн чыгышында -2 градус үшүк жүрөрүн эскертүүдө. Мындай абал жашылча жемиштер үчүн коркунучтуу. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 13-18, Талас жергесинде 17, кечирсе 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында 17-22 градус ысыйт. Баткен облусунда 16-21, Ысык Көл жана Нарын доондарында 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 17 градуска чейин жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Көп жылдык муздак мамиледен кийин Өзбекстан биринчи жолу Кыргызстанга эшигин ачты. Коңшу өлкөнүн чакыруусу менен барган кыргыз делегациясын өзбекстандыктар анжыранды түрө кыдыртып, ыр бий менен дастархон толтуруп коноктошту. Сапардын соңунда тараптар эки өлкөнүн мамилесин жөнгө салчу меморандумга кол коюшту. 1-октябрда Анжанга барып кайткан кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк баяндайт.
Ташкенттин өзүнүн атайын чакыруусу менен барган кыргыз делегациясын достук чек ара бекетинде Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамов башында турган расмийлер тосуп алышты. Кыргызстандан биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын жетекчилери, маданий ишмерлер жана улуттук борборлордун башчылары болуп жалпы 130 адам барды. Андижанга чукулдаган жолдо коңшулар кыргызстандыктарды алгач эле Бабур жана Дүйнө музейи менен тааныштырды. Андан ары Андижан мамлекеттик университетинин студенттери менен жолуктуруп, окуу жайдагы кыргыз филологиясы факультетин көргөздү. Кийин кыргыз делегациясын шаардагы достук үйүндө коноктоп, ал жердеги кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен учураштырды. Өтө чукул уланган иш-чаралар Андижан салтанат сарайында өзгөчө сый тамак менен коштолду. Өзбек даамдарына толгон түштөнүүнү Анжан областынын акими Шухратбек Абдурахманов жылуу сөзү менен ачты.
Мына эртең мененден бери учурашып, аңгемелешип жатып, биз бири бирибизди абдан сагынганыбызды түшүнүп жатабыз. Ушул биримдигибизге эч качан көз тийбесин. Урматтуу премьер-министрибиз жана президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзияев менен телефондон сүйлөшкөнүбүздө да кыргыз боордошторду өтө жылуу тосуп алгын деп эскертти. Буюрса, бүгүнкү күн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилени бекемдей турган күн болуп калат.
Дасторкон четине кыргыз делегация өкүлдөрүнөн сырткары жергиликтүү активдер, аксакалдар жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү да отургузулду. Чогулгандар өзгөчө жаркын маанайда кеп куруп сүйлөшүп жатышты. Эки өлкө ортосундагы мамилени чыңдоого жетекчилерден мурда карапайым адамдар өтө кызыктар экени да жүздөрүнөн байкалып турду. Ферганалык энелердин бири Энахан Сыдыкова:
жүрөгүмгө чок түшүп турупту да.
Бүгүн кыргыз бурадарларыбызды көрүп, жүрөгүмө чок түшкөндөй толкунданып, кубанып, сүйүнүп турам. Тойлорубуз, ойлорубуз, үрп адаттарыбыз бир, өзгөчө жакынбыз. Соңку жылдары ортобуз азмас сууп кеткен болсо, эми ошонун баарын унутуп, кайрадан жакындашуу мезгили келди. Мурдагыдай тойлорубузга каттап, кайрадан жамандык жакшылыктарыбызда чогуу бололу. Көптөн берки арзууларыбызды, сагынычтарыбызды кандырып, достугубузду кеңейтели.
Дос бирадар, куданда болуп кеткенбиз.
Октябрдын биринчи күнүнүн экинчи жарымында кыргызстандыктар Анжандын темир жол бекетин жана Өзбекстандын өзүндө өндүрүлгөн электр поезддерин жакындан көрүштү. Соңунда эки тараптын расмийлери өз ара кызматташууну жакшыртуу боюнча меморандум кабыл алышты. Кезинде Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамов мамилени чыңдоого алар толук кызыктар экенин билдирди.
Двустороннего сотрудничества всегда это было. Но сегодня мы говорим о
эки өлкөнүн мамилесин жакшыртуу маселесине буга чейин эле көңүл бурулуп келген. Бирок бүгүн биз эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин жаңы импульсу катары жаңы меморандумду кабыл алдык. Бул меморандумдун алкагында эми көп маселелер жергиликтүү деңгээлде губернатор менен акимдердин, күч органдарынын башчыларынын деңгээлинде чечиле баштайт. Ортобузда бир топ көйгөйлөр бар экени чын, бирок анын баарын буйруса акырындык менен чечип баштайбыз.
Вопросы будут решаться на территориальном уровне.
Ал эми Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев тараптар тез-тез жолугуп ортодогу көйгөйлөрдү талкуулап чечип тураарын ортого салды.
Ал меморандумдун чегинде ушу биздин областтын жетекчилери ошол эки мамлекеттин ортосундагы жана чек арага жакын жайгашкан элдерибиздин мамилелерин баарын тең карым катнашын, достугун жакшыртуу боюнча ушул ар бир айда жолугуп аларды ошол бир жолугуп ошо жеринде чечип элибизге түрткү болуу боюнча жаңы азыр мына меморандумга кол коюлду.
Ошентсе да тараптар ары бери өтүү жеңилдеп кенен кесир каттоо үчүн чек ара кайсы күнү толук ачылаарын ырасташкан жок. Бирок соңку макулдашуунун негизинде ал маселелер жакын арада ачыкталары айтылды. Кантсе да кыргыз делегациясынын Өзбекстанга сапары жана соңку меморандум дээрлик 10-15 жылдан берки мамиледеги тоңуп калган музду жаргандай болду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кыргыз өзбек маласы жөнүндөгү баянды эми маек менен улантабыз. Сөз Амира Кожобаевадан.
Рахмат, биз менен ушул эле маселени талкуулоо үчүн көз каранды эксперт Эркин Андразаков телефон аркылуу байланышта. Эркин мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсызбы?
Көп жылдардан бери чек аранын эки тарабындагы бир тууган эл бири бирине каттай албай, жакшылык жамандыктарга дагы бара албай калганы белгилүү. Өзгөчө акыркы жылдары бул өтө күчөгөн. Эми өзбек бийлиги ушул мамилесин кандайдыр бир деңгээлде өзгөртүүгө аракет кылып жатабы же өзгөртөбү, бул дагы азырынча табышмак болуп турат. Сиз негизи кандай баа бердиңиз ушул акыркы өзбек бийлигинин кадамына?
Эми бул кыргызстандыктар үчүн күтүүсүз кабар десек болбойт. Себеби дегенде ушул баягы түшкү чоң мамлекеттердин ортосундагы түшкү саясаттын өзгөрө тургандыгы, баягы бийлик алмашаардын алдында ар кандай жаңы жолдорду электораттын өзүнүн көзүнө көңүл бурдурганга аракет кылары бул албетте белгилүү иш. Менин оюмча бир эки факторго токтолсок болот. Биринчиден жаңы бийлик мына шайлоого барып атат. Ошо шайлоого барганда көпчүлүк кыргыз диаспоралары жашаган Фергана өрөөнүнүн мамлекеттик бийликке таасири күч. Ошондуктан сөзсүз түрдө Фергана өрөөнүндө жайланышкан мына облустардын жашоочуларынын көңүлүн бурдуруп бир жаңы мындай багытты салуу албетте бул туура эле саясат деп ойлойм. Экинчиси, Кыргызстандын аброю күчөп мына Кытай, Россия өңдү чоң мамлекеттер менен кошуна баягы улуу жүрөк жолунун доктринасына кирип көптөгөн эл аралык долбоорлорго киргендиги, бул Кыргызстандын суу башылыгы, энергетика ресурстарынын көптүгү, анан дагы баягы Кытайга жана башка дүйнөлүк өлкөлөргө чыгууга баягы транзиттик жол катары багыт алгандыгы бул дагы Өзбекстанды сөзсүз түрдө ушул интеграцияга киришине мажбурлайт деп ойлойм. Анан башка маселе, биздин Кыргызстандын түштүк облустарында өзбек диаспорасынын дагы мындай таасири чоң. Куда сөөк дегендей мына өздөрү деле айтып атышпайбы, тамыр өтө тамырлап кеткен. Ошонун баардыгын өмүр бою эле мындай жаап коюуга мүмкүн эмес.
Албетте, бирок эгерде Эркин мырза шайлоо алдындагы ошол жасалып жаткан иштер деп айтчу болсок, эгерде шайлоодо азыркы ага негизги талапкер болуп жаткан Шавкат Мирзиёев утуп чыкса, кайра эле баягы кейпине кийип түшүп калбайбы чек ара?
Кейпине кийбейт. Себеби дегенде бул мына элдик дипломатия тарабына оогондугу, булардын өзү деле баягы соода саттык карым катнаш маселесин оңдой турган болсо, элдин шарты жалпы баардыгын эле Ташкент аркылуу чече бергендин болбостугун булар түшүнө баштады деп ойлойм. Мурун баягы түбөлүк достук жөнүндө жана бир топ келишимдерге кол койгону алардын иштебеген себеби баягы Өзбекстанда баардыгы өтө эле борбор аркылуу чечилгендегиси эми эгерде жанагы биринчи вице премьер келип сүйлөбөдүбү аткам ошонун айткан сөзүн ишене турган болсок баягы айрым укуктарды жергиликтүү бийликке беребиз деген сөзүнө ишене турган болсок келечекте биз тең ата болуп сүйлөшө алабызбы деген маселени коюшубуз керек. Бул жерден биз баягы мурунтан эле болуп келген торговый площадка аянтча дагы түзүп көргөн мынабу фестивалдар өтүп турчу мынабу чек аралаш эме райондор облустар мененчи мына ошону кайрадан жандандырып анан маданий байланыштарды экономикалык байланыштарды ушул республикалык деңгээлде чечип меморандумга кол коюуз албетте.
Эркин мырза, сиз айткан ошол фестиваль жана башка ар кандай маданий экономикалык иш чаралар дагы өзүнчө деңизчи, бирок эки элдин, карапайым эки элдин бири бирине каттоо, тууган уруктарына аралашууга мүмкүнчүлүк берүүчү чек ара али ачыла элек бойдон калып атат да. Негизгиси ушул эмеспи эл үчүн?
Эми мен үчүн бул жашырын деле эмес, бул Өзбекстан өзүнүн кызыкчылыгын эч качан кое берген эмес. Баягы башка өлкөлөр уступкага барбай келет да, бул баягы күчтүү борборлоштурган баягы Ташкенттин саясаты болуп келген. Бул жерден албетте келечекте бул тирешүү жолу менен чечилбеси билинди. Мына үңкүртөөдөгү маселе деле кичине оң жагына кетпедиби? Мен ойлойм, бул дагы жолугушуулар болуп баягы чек ара маселесин мынабу жаңы жылга чейин биздин эки өкмөттүк деңгээлдеги комиссия жолугуп дагы тактоо иретине барбасын бара туруп барбаса бул маселе кагаз жүзүндө гана калып кала тургандыгын түшүнүп турушат. Шайлоого чейин сөзсүз менин оюмча бул маселеге дагы бир жолу жолугуп ушул бир алдын ала бир алгачкы кадамдар ташталат деген ойдомун. Себеби дегенде мына Өзбекстан эмес Тажикстан дагы биз менен баягы бытовой деңгээлде чыр чатактап чыга берет. А бирок келечектеги саясий экономикалык чоң деңгээлдеги бир эки өлкөнүн ортосундагы межведомственный комиссия деп коет эмеспи, экономикалык мына ошону тез аранын ичинде түзүп туруп мамлекеттик деңгээлде бир кадамдарды иш чараларды белгилеп алса
Эркин мырза
кагаз жүзүндө калбайт.
Сизге чоң рахмат, албетте ушундай эле болсун деп тилейбиз. Биз менен көз карансыз эксперт Эркин Абдыразаков маектешти. Санжар,
интервьюну Замира Кожубаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму теги тажикстандык активист оппозиционер Сабыр Валиевдин кыргызстандык жубайы Жанетта Хамзаеванын Бишкекте кармалганына тынчсызданып, кыргыз бийлигине кайрылды. Ливияда голландиялык журналист Эреон Арлеманск көз атардын угунан наут болгону кабарланды. Венгрия эли Евробиримдиктин милдеттүү квотасы боюнча качкындарды кабыл алууга каршы добуш беришти. Кашмирде Индиянын аскер базасына согушчандар кол салды. Жекшембиде Нарын, Ысык Көл, Чүй Талас жана Ош облустарынын айрым райондоруна түшкөн кардан мал жан кыталадагы жыйнала элек жер жемиштер жабыркады. Ири автожолдорго чектөө киргизилди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми эл аралык баян. 2-октябрда Венгрия эли Евробиримдиктин милдеттүү квотасы боюнча качкындарды кабыл алууга каршы добуш беришти. Бирок айыл аз келгени байланыштуу референдум өттү деп эсептелген жок. Бишкек убактысы боюнча бүгүн түнкү 2:00 чыккан жыйынтык тууралуу кененирээк Али Токтокуновтон угабыз.
Евробиримдиктин милдеттемесине ылайык биримдик ичиндеги өлкөлөр жакынкы чыгыш жана Африкадан жан сактоо үчүн качкан коргоого эң муктаж 160,000 качкынды өз ара бөлүп алышмак. Бөлө келгенде Венгрия 1300 чамалуу качкынга гана баш калка бериши керек болчу. Бирок өлкөдө эл да бийлик да жеринен бозгондорго жылуу мамиледе болгон жок. Буга байланыштуу 2-октябрда качкындарды кабыл алуу же албоо маселеси эл тандоосуна коюлган. Референдумга келген венгр премьер-министри антимигранттык маанайдагы Виктор Орбан алдын ала эле
Биз мигранттар маселеси боюнча референдумду Евробиримдикте биринчи өткөргөнүбүзгө сыймыктанып турабыз. Тилекке каршы ал бизде гана өткөнү өкүндүрөт дагы. Башка өлкөлөр да ушул жолго барышса кубанычта болмокмун. Бирок мен кандай гана болбосун Евробиримдиктин башка өлкөлөрү эмес Венгриянын гана лидеримин
деген эле. Эгер эл мигранттарды батырууну колдосо, Орбан кызматынан кетерин айткан. А эгер эл каршы чыкса, ал жыйынтыкты тез арада ишке ашырууга киришмек.
Мен
үчүн эмки жумада Брюссельге барып сүйлөшүү баарынан маанилүү. Мен бүгүн кабыл алынган чечимдин жардамы менен эгер жыйынтык оңунан чыкса, биз каалабаган адамдар менен жашоого милдеттүү эмес экенибизди жеткирүүгө аракет кылам.
Будапешт уактысы боюнча түнкү 10-до чыккан жыйынтыкка ылайык келгендердин 95% мигранттарга каршы добуш беришти. Бирок добушканага келгендер жалпы шайлоочулардын 50%ына жетпегендиктен эрежеге ылайык референдум өттү деп эсептелген жок. Добуш берүүгө укугу бар 8 миллион элдин 43% оюн билдиришкен. Ошого карабастан башкаруучу Фидес партиясындагылар жыйынтыкты жеңиш катары баалашууда. Премьер-министр Орбан Брюссель баары бир Будапештке эркин таңуулай албайт деп көшөрүүдө. Антке менен талдоочулар бул жыйынтык бийлик үчүн чоң сокку болгонун белгилешет. Көздөгөн максаттары өтө чоң эле. Бир нече айлар бою үгүт өнөктүгү жүрдү. Жада калса футбол боюнча Европа чемпионаты учурунда да оюндар ортосундагы тыныгууда теледен роликтер кетип жатты. Баары Орбан муну ишке ашыра алат дешкен. А бул жыйынтык ал үчүн ийгилик эмес деди. Будапешттеги саясий капитал институтунун шайлоо боюнча адиси Роберт Ласло. Премьер Орбандын саясий каршылаштары элди референдумду бойкоттоого чакырып келишкен болчу. Анткени менен анын жыйынтыгы деле бийлик үчүн милдеттүү эмес, сунуш берүү гана мүнөзүнө ээ болчу. Венгриянын мигранттарды кабыл алуу милдетин жокко чыгармак эмес. Миграция кризиси күчөп кеткенден улам 2015 жылдын күзүндө Евробиримдиктеги өлкөлөрдүн лидерлери качкындар каптаган Грекия менен Италияга жардам берүүгө аргасыз болушкан. Ага ылайык жардамга эң муктаж делген 160 миң качкынды 2 жыл ичинде өз ара бөлүп алышмак. Маалыматка караганда ошондон бери анын 5,5 миңдейине гана жай берилди. Алар негизинен Германия менен Франциядан башкалка табышты. Австрия, Дания, Польша жана Венгрия бул программа алкагында бир дагы качкынды кабыл алыша элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Кыргызстанда конституцияга өзгөртүү киргизилери жарыялангандан бери саясий каймайчылар көбөйдү. Өлкөнүн азыркы саясий айдыңында болуп жаткан окуяларга кандай мүнөздөмө берүүгө болот? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна АКШдагы Жорж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Нова Такер жооп берди. Интервьюну Кубат Касымбеков жүргүзгөн.
Well, I would say in general, even though there are a lot of new developments and there are more new developments
every day. Кыргызстанда күн сайын жаңы өнүгүүлөр болуп жатканы менен жалпы картинаны алсак, өлкөдө көз карансыз жылдарында боло келген окшош нерселер кайра кайталанып жатканын көрүүгө болот. Эгемендик күнү президент сүйлөп жаткан учурда мурдагы президент Роза Отунбаева сахнадан кетип калганын көрдүк. Президент Атамбаев убактылуу өкмөттө чогуу иштешкен адамдардын дарегине олуттуу айыптарды айтты. Ал адамдар президент өзү оппозицияда жүргөн мезгилдеги өнөктөштөрү болчу. Биз Кыргызстандын мурдагы президенттери учурундагы окуялардын кайталанып жатканына күбө болуп атабыз. Президенттер канчалык узакка бийликте калышса, мөөнөтүнүн акырында алар өздөрүнө көбүрөөк бийлик алуу үчүн айрым институттарды өзгөртө башташат. Бир канча жыл мурда Атамбаев акырындап парламенттен бийликти колго алган. Ал бийлик 2010 жылдагы конституция боюнча парламентке таандык эле. Азыр Атамбаев бийликке келүүгө жардам берген жакынкы өнөктөштөрүн жоготуп жатканын көрүүдөбүз.
And we see him really losing many of his closest allies.
Regarding the changes, конституцияны өзгөртүү маселесине келсек, президент Атамбаев бул өзгөртүүлөрдү жактап, Кыргызстандын толугу менен парламенттик өлкө болушун каалай тургандыгын айтып келет. Конституцияны өзгөртүү аракетинде көшөгө артында кандай максаттар болушу мүмкүн?
Yeah, I think this is another example where we see something that's very it's very paradoxical.
Менимче, бул өтө карама-каршылыктуу жагдайдын мисалы. Атамбаев мурдагы өнөктөштөрү жана убактылуу өкмөт менен бийликке келгенде алар 2010 жылы кабыл алынган конституция белгилүү мөөнөткө чейин өзгөрбөйт деп чечишкен. Эми ал жана анын өнөктөштөрү конституцияны өзгөртүү аракети менен өздөрүнө өздөрү каршы чыгып атышат. Бул адаттан тыш жагдай. Ал кызматтан кеткенде президент кездеги бийлигин кайра парламентке бергиси келсе да, биз анын саясий партиясы КСДП-ны күчтөнтө турган жагдайларды көрүп жатабыз. Конституция бир дагы партия, бир дагы саясатчы же бир дагы өкмөттүн бийликти бир колго топтоп албашы үчүн керек. бул конституция бийликти бөлүштүргөн жана анын алмашып турушун шарттаган мыйзам болушу керек эле. Бирок аны өзгөртүү менен тилекке каршы бул процесс кайра артка кетип жатат. Ушунчалык тез өзгөртө берүү менен баш мыйзам өз табиятын жоготууда.
Amending the constitution so often so that it's not really a constitution anymore.
It appears to be кантсада алдыдагы айларда Кыргызстанда улуттуу өнүгүүлөр болот деп күтүлүүдө. Кыргыз президенти референдумду өткөрүп, өзү каалаган өзгөртүүлөрдү колдогула деп элди көндүрө алабы?
Well, one of the stereotypes about Central Asia is that
Борбор Азияда өкмөттүн сунуштарын эл колдойт деген стереотип бар. Буга кээде элдин тандоосу, кээде элди көз жазында калтырган бурмалоолор себеп болот. Эгер бул референдумда өзгөрүүлөр элдин колдоосуна ээ болбой калса, анда өтө кызык жыйынтык болмок. Балким бул Кыргызстандагы демократиялык институттар үчүн позитивдүү жыйынтык болмок. Конституциялык өзгөртүүлөр өтпөй калса, Кыргызстанда чыныгы демократия бар экенин көрсөтмөк. Өзгөртүүлөр жаман же жакшы дегенден алысмын. Кыргыз эли өзү чечим чыгарышы керек. Аларга кайсы тарапты тандоо керектигин айта албайм. Бирок маанилүүсү, эгер бул референдум ачык, бурмалоосуз өткөрүлсө, анда эл кандай добуш бергенин билмекпиз. Эгер кыргыз эли мурдагы конституциянын калышын колдосо, өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүн көрсөтмөк. Анда өкмөттүн сунушун эл колдобой койгон Борбор Азиядагы биринчи учур болмок.
Proposed by a sitting government would be defeated by a popular vote.
Many politicians in Kyrgyzstan are against.
Кыргызстанда бир катар саясатчылар конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып, бул багытта референдумга жок дегенде кыймыл түзүлдү. Алар бийликти көндүрүп, жаларга кандайдыр бир жарандык басым кылып, өзгөртүүлөрдү референдумга жеткирбей токтотуп кала алышабы? Бул алардын колунан келеби?
To be honest, I would be surprised if that happened.
Чынын айтсам, андай болсо мен таң калмакмын. Себеби президенттик администрациянын бул өңдүү маселелерди колдоодо колдоно турган өтө көп административдик ресурсу өкмөттүн ар кыл деңгээлиндеги көзөмөлү бар. Парламент жана оппозиция 2010 жылга же башка убактарга салыштырмалуу алсызыраак абалда тургандай көрүнөт. Коңшу Тажикстан быйыл референдум өткөргөндө анын жыйынтыгынан эч кимдин күмөнү жок болчу. Бул багытта Кыргызстанга керек болсо Атамбаевдин ишине баа берүү керек. Ал өзүнө бийликтин көп бөлүгүн алганы менен жетиштүү деңгээлде демократиялык системаны түзүүгө салым кошкон. Бул анын мурасы десек болот. Анткени Кыргызстанда бир буйрук менен өзгөрүү болуп кетет деп ойлобойм. Эгер референдум колдоо таппай калса, президенттин мурасы андан жакшыраак болмок. Эң жакшысы маселени элдин чечимине коюу. Эч кийлигишпестен элге өз оюн билдирүүгө уруксаат берүү керек. Эгер эл каршы болсо, анда Кыргызстанда бир канча жолку бийлик алмашуулардан кийинки демократиялашуу багытындагы эң чоң жетишкендик болмок.
Everyone has put in to the country since the overthrow.
АКШ-дагы Жорж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Нова Такер менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Эми кыргызча сөздөргө талдоо салган сөз дайра берүүсүнө кулак төшөңүз. Түрмөктө Шайлообек Дүшеев даярдаган.
Акыркы кездери өз эне тилин бузуп, таантык сөз менен сүйлөгөндөр көбөйдү. Илгери айылдын улуу кишилеринин, айыл аксакалдарынын кулак кумарын кандыра сүйлөгөн сөздөрүн угуп чоңойдук. Ошолордун сөзүн үлгү туттук. Мисалы, кечки көлөкөдө ичип алган келин экен дешчү. Көрсө бою узун келин эле дегенди ушинтип кечки көлөкөдө ичип алган келин эле деп келинди кечки көлөкү менен салыштырчу экен. Чын эле кийин байкасак, кечинде күн батарга жакын ошол жакты карап турсаң көлөкүң узарып кетет экен. Ушуну көрүп эне тилибиздин элестүүлүгүнө суктанбай кое албайсың. Мындай мисалдар толтура. Күн ат жабуу болуп тургандыктан анча деле жылуу кийинбей кетти эле дейт. Сүйлөмдөгү күн ат жабуу болуп турган деген сөздүн мааниси күн бүркөлүп, бирок анчалык суук болбой, желп эткен жел да жок, мемиреп турган убакта айтат. Күн ат жабуу болуп турат деп коет экен. Жан эле чакырдык эле ал эми ушундай деги эле бирдин айындай чоюлуп келмеги азап дейт. Сүйлөмдөгү бирдин айындай чоюлуп деген салыштыруу сүйлөр сүйлөмөксөн же иштер иштемексен болуу же кыбырап илең салаң иштөө же маал катып күттүрүп атып көптөн кийин келүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми бирдин айы деген февраль айы. Жанагыдай адамдарды кыргыз кыштын адамды тажаткан ушул февраль айынын узак түнүнө бекерине салыштырган эмес. Айлан айын бирдин айындай чоюлбай батыраак барып келчи дейт. Бөрүгө кой кайтартуу же карышкырга кой кайтартуу деген сөз бар. Ишенип тапшырбай турган ишти тапшыруу, душманга колтук ачуу, ишти же кызматты ишенген ишенимдүү бирөөлөргө эмес, баары бир душмандык кыла турган акыры сага оорукаса турган адамдарга берүү дегенди билдирет. Ошондуктан ал 2-3 айдан кийин жок болот, жалаң карышкырларга кой кайтарта баштады дейт. Карышкырга шарият үйрөтсөң, койдун жайыты кайда деп сурайт деген да лакап бар. Кыргызда итке байланыштырып айткан толгон токой сөздөр көп. Бир четинен түшөлү. Ит алган түлкүдөй болдум дейт. Сөзкө маани берсек, ит түлкү алат, ал эми итти түлкү албайт. Ошондуктан бара калып, ит алган түлкүдөй болдум дегени, итте уят болдум, айыбым ачылып маскара болдум дегени. Акчаны санап берип жатканда текшерүүчүлөр кирип келип, ит алган түлкүдөй болбодумбу дейт.
Шайлобек Дүйшеевдин сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-октябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын угасыздар. Кыргызстанда саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу. Үчүнчү октябрдагы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чет элде жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга сереп салган биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын сунуш этебиз. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барат.
Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыңкы жарым саатта кан күйгөн Алеппо, Сирияда өкмөтчүл күчтөр өлкөнүн эң ири шаарын ээлөө аракетин көрүп жатат. Ок атышууну токтотуу боюнча акыркы келишим кыйрагандан кийин окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Клинтон Трамп эрөөлү. Алгачкы теледебатта АКШ президенттигине талапкерлердин кимиси америкалыктарды ынандыра алды. Кошмо Штаттардагы шайлоо жыйынтыгынын Борбор Азияга да таасири тиеби? Сирияда бул аптада өкмөттүк күчтөр Алеппо шаарынын козголоңчулар колундагы бөлүгүн алуу боюнча операцияга кургактан киришти. Ал эми операция башталганы 22 сентябрда жарыяланып, анын арты 200-дөн ашуун адамдын канын төккөн, ыргагы мурдагыдан күчөгөн аба соккулары менен коштолду. Алеппого соңку чабуул ок атышууну токтотуу боюнча АКШ жана Орусия ортомчулук кылган келишимдин шарттары аткарылбай кыйрагандан кийинки учурга туш келди. Сириядагы окуялардын өнүгүшүн студияда отурган кесиптешин Улан Алымкул уулу менен талкуулайбыз. Адегенде болсо, назарыңыздарда кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын телебаяны.
Алепподан акыркы апта соңундагы аба соккулардан кийин окуянын күбөлөрү тартып алган бул видеолор аталган шаардын тургундары кабыл алган трагедияны даана чагылдырып турган сыйт. 19 сентябрдан кийинки 5 күн ичинде 230 ашуун кишинин өмүрү кыйылган ондогон аба соккулар учурунда Алеппонун козголоңчулар колундагы бөлүгүнүн тургундары жанды албастап жатышып, урандылар алдынан биринде наристе кызды, ал эми экинчисинде дагы бир ымыркайды аман эсен куткарып алышты. Эл турган райондордун бир бөлүгү дээрлик жер менен жексен болуп кыйраса, айрым көп кабат үйлөрдүн каркайган дубалдары гана калды.
Мен чынчыл адамдардын баарын бизге жардам берүүгө чакырам. Блокада, кыйроо, соккулардын айынан биз өлүп жатабыз. Алардын жазасын Кудай берсин.
Дарыгерлер болсо шаардын чыгыш бөлүгүндө саламаттыкты сактоо системасы кыйроо алдында турганын эскертүүдө.
Шаар ичинде тез жардам көргөзүүдө талап кылынган медициналык жабдуулар, хирургиялык, ортопедиялык материалдар жетишсиз. Көп адамдар травма алып, колубуту сынган. Аларды дарылоо үчүн зарыл нерселер шаарда жок. Дарыгерлер тоолорго кетип, жер төлөлөрдө иштеп жатабыз. Бирок тоо менен катар жер алдындагы жайларыбызда көп жолу бутага алынды.
Бул аралыкта өткөн жекшемби күнү Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн камалоосунда турган 4 шаарчасына акыркы 6 ай ичинде алгачкы ирет гуманитардык жардам кире алды. Андан бир апта мурда улуттар уюмунун Алеппого багытталган гуманитардык кербени бомбаланып 20 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Улан Алепподон келген видеолор үрөй учурат. Эмне себептен ушул шаар үчүн күрөштүн куну ушундай кымбат болуп жатат?
Мунун баары келип эле ушул Алеппонун саясий жана символикалык маанисинде да, Башар Асаттын режими үчүн дагы, ага каршы козголгончулар үчүн дагы. Алеппо бул ошо жарандык согуштун багытын буруудагы бир чечүүчү мааниге да. Мына эске сала кетели. Эң биринчиден Алеппо жарандык согушка чейин 2011 жылга чейин Сириянын борбор Дамасктана чоң эң ири шаары, коммерциялык борбор эсептелчи. Ал жерде көп маданияттуу, көп диндүү шаар эле. Бирок ал жерде жашаган калктын басымдуу бөлүгүн баягы исламдын сунни агымын карманган арабтар жана күрдтөр түзгөн да. Анан баягы Сириядагы жарандык согуштун тутанышына өөл көргөн окуялар 2011 жылы 1 март айында башталбадыбы? Алеппого анын илеби 2012 жылы ушу жайларында келип жеткен да. Алгач куруштар бул шаарда 2012 жылы 22 июлда башталган. Ал мына ошондон бери шаар ушу өкмөт көзөмөлдөгөн батыш бөлүк, ал эми козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш бөлүк болуп турат. Мындан башка анын эки районун ушу жергиликтүү күрдтөрдүн кошундары, режимге каршы жергиликтүү күрдтөрдүн кошундарынын карамагында да шаар ошентип экиге бөлүнүп турат. 2.5 миллиондой калк бар болчу бул шаарда. Азыр ушу козголоңчулар карамагындагы бөлүгүндө секторда, чыгыш секторда 250 миңдей адам бар деп болжолдонот. Ал эми өкмөт көзөмөлдөгөн салыштырмалуу тынчыраак бөлүгүндө, батыш бөлүгүндө 1.5 миллиондой калк бар да. Демек Алеппонун 700-800 миң калкы качкын болуп кеткен. Ал эми чыгыш бөлүккө мына утур аба соккулар тынымсыз жасалып жатат. Анын саясий жана символикалык мааниси дегенибиз ошол 2012 жылы Асаттын режимине каршы козголоңчулар бул шаардын ошол чыгыш бөлүгүн ээлей алганда ал жерди бир өзүнүн де-факто борбору, ошол инкылапчыл институттар жайгашуучу аймак катары көрүшкөн да. Эми аларды ал жерден сүрүп чыгаруу ушу Башар Асаттын режими үчүн албетте тиги биз Асаттын режимине альтернативабыз деген козголоңчулардын баягы ошондой мүдөөсүнөн ажыратуу дагы бир чечүүчү мааниге ээ. Ошол эле учурда Асаттын режими шаар толук ээлей алса, баягы Сириянын биз маанилүү бөлүктөр баары биздин карамагыбызда дегендей бир ырастоосун бекемдегенге дагы бир фактор болот да. Ошондон улам бул шаардын куну жанагы адам кан төгүүлөргө, адам өлүмүнө карабай ушундай бир чоң кунга туруп жатат да бул шаар.
Ошол абал курчугандан кийин Улут Аруйунун коопсуздугу кеңеши чогулуп маселени талкуулады. Анда батыштын жана Улут Аруйунун расмий өкүлдөрү согуш кылмыштары жасалган жокпу деген маселени да козгошту. Азыр ошол кайчы чыккан расмий билдирүүлөрдү угуп алсак.
What Russia is sponsoring and doing is not.
Орусия демөөрчүлүк кылган нерсе терроризмге каршы күрөш эмес, варварчылык. Тынчтыкты көздөгөндүн ордуна Орусия менен Асад согушка ыктап алышты. Жарандардын өмүрүн сактоочу жардам жетишине кол кабыш кылгандын ордуна Орусия менен Асад гуманитардык автокербендерди, ооруканаларды, адамдардын өмүрүн сактоого жан далбастап аракеттенген куткаруучуларды бомбалап жатышат.
В результате на территории Сирии.
Сириянын аймагында жүздөгөн куралдуу топтор жүрөт. Өлкөнүн аймагын жалкоо эместердин баары бомбалоодо. Алеппонун 200 миңден ашуун тургуну Жабхат ан-Нусра жана ага кошулган башка террордук топтордун барымтасында. Бул топтор аялдар менен балдарды тирүү калканч катары колдонууга аракеттенип жатат. Өлкөнү тынчтыкка алып келүү ишке ашырууга дээрлик мүмкүн эмес милдетке айланып калды.
Невозможной задачей.
Эгер Кошмо Штаттар Сирия боюнча чечим табууга, кризис токтотууга чындап ниеттенсе, муну эмдигиче жасап коймок. АКШ анын тилин уккан Сауд Аравия, Катар, Түркия өңдүү мамлекеттерге кысым көрсөтүп, болду жетишет деп айта албайт деп мага айтпай эле койгула.
Путиндин режими револьверди Асадтын колуна эле берип койбостон, айрым учурларда аны өзү дагы атып жатат. Согуштун создугушу, анын кыйла жийиркеничтүү болуп жатышы үчүн алар күнөлүү.
Улан, алдыда биз Орусиянын жана АКШнын Улут Аруйундагы элчилеринин пикирлерин уктук. Ошол эки өлкө жөнүндө да айта кетиш керек. Экөө тең Сирияны колдоо боюнча топтун тең төрагалары. Эки жолу ок атышууну токтотуу боюнча келишим сунуш кылынып, бирок эки ирет тең үзгүлтүккө учурап калды да. Ошол эки макулдашуунун айырмасы эмнеде?
Ого, чун токтотуу боюнча биринчи жарыя, эске сала кетели, быйыл 22 февралда жарыяланганда, жасалганда. Ал эми экинчиси мына 9 сентябрда болуп, 12 сентябрдан тарта күчүнө кирди да. Бул ошол АКШ Орусия ортомчулук кылган макулдаштар негизги шарттары боюнча бул ого чун токтотуу бул Сириядагы байыштуу оппозиция топтор менен өкмөттүн ортосунда гана болуш керек болчу. Ал эми Ислам мамлекети Жабхат аль-Нусра деген террор топторго каршы согушта аракеттер улана бермек, аларга сокку урула бермек. Бирок 12 сентябрда күчүнө кирген макулдашуунун бир айырмасы мурдагылардан, мурдагы шарттарда калган. Бирок негизги айырмасы анын жоолоруна ылайык ошол Жабхат аль-Нусра тобуна каршы ава соккуларды Орусия менен Кошмо Штаттар координацияда биргелешип жүргүзмөк да. Акыркы келишимдин шарттарын ишке ашыруу үчүн алар мына Сирияда атайын аткаруучу борбор түшмөк. Ал борбордо АКШ менен Орусиянын адистери чогуу иштеп, ошол Сириядагы бир өзгөчө аймактардын картасын түшмөк да. Ал карталарда ушу кайсыл жерде байыштуу оппозиция топтор жайгашкан, кайсыл жерде Жабхат аль-Нусранын согушчулары бар, кайсыл жерде ушул эки тараптын согушчулары аралашып кеткен. Ошол өзгөчө сундар карталарда аныкталыш керек болчу. Анан ошол макулдашылган буталарга ылайык, макулдашылган буталарды ушу Америка менен Орусиянын гана тиги учактары сокку жасай алмак. Ал эми Сириянын аскер аба күчтөрүнө бул аймактарга кирүүгө, бул аймактарга сокку урууга тыюу салынмак. Андан башка бул акыркы келишимде биз сөз кылып жаткан Алеппо боюнча бир өзгөчө белгиленген да. Алеппонун жака белинде тынчтыкты кантип орнотуу керек, кайсыл күчтөр тараптар ошол техникасын, согушкерлерин канча чакырымга артка жылдырыш керек, кайсыл жерде мына блокпосттор коюлуш керек, ошол эле учурда гуманитардык жардам кантип кириш керек, гуманитардык жардам деген шылтоо менен тиги Сирия режими, тиги Орусия айтып атпайбы, курал келиши мүмкүн деп, ошол курал келип жатат деген шек санлоор жоюлуш үчүн ал кандай бир кандай шарттарга кириш керек, ушунун баары жасалыш керек болчу. Бирок мунун баары албетте оңой эмес, татаал иш. Тилекке каршы ошол келишимдин жеринде аткарылышы татаал бөлүгүнө жеткен жок да, ал аткарылбай калды.
Анан дагы ортодо ишеним жок деген пикирлер да бар, асыресе орусиялык араб таануучу Елена Супонина ушундай оюн айтты. Биз аны менен программанын алдында маектештик элек, ошону угуп алсак азыр пикирин.
Уровень недоверия между Америкой и Россией очень высок.
АКШ менен Орусия ортосунда ишенимсиздик деңгээли абдан жогору. Бул да жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу жолундагы тоскоолдуктардын бири болду. Дагы бир маселе Барак Обама кызматтан кетип жаткан президент. Андыктан АКШда көп нерсе алдыдагы президенттик шайлоого бурулууда. Барак Обама демократтардын талапкери Хиллари Клинтонго залакасын тийгизип коюшу мүмкүн нерселерди жасоодон чочугандыктан Сирияда толук саясий жөнгөрүүгө баруудан карманып турат. Себеби андай шартта америкалыктарга Башар Асад кандай болгон күндө да жок дегенде убактылуу бийликте калышы менен келишүүгө туура келет. Бирок Обама мындайга бара албайт. Ал кыянатчылыктарды басаңдатуу үчүн ок атышуу чектелген абалда токтошуна жетишүүгө аракеттенип, бирок бул жерде да Орусия менен пикир келишпес чыкты. Менимче АКШ администрациясынын өз ичинде да бул маселе боюнча биримдик жок. Пентагондо кыйла чечкиндүү аракеттенүүнү жактагандар бар. Сириянын өзүндө болсо азыр өкмөттүк күчтөрдүн чабуулу ийгиликтүү кетип, тараза ташы кайрадан аларды карай ооп турат. АКШда бул терс кабылданып жатканы ушундан улам да болсо керек.
Наверное, поэтому еще в Америке так негативно это воспринимают.
Орусиялык талдоочунун пикири мына ушундай болду. Улан, анан дагы бир суроо ушул келишимдерге, үзгүлтүккө учураган келишимдерде тараптар, каршылаш тараптар, касташкан тараптар жаңы аймактарды ээлебейт деген бир шарт коюлган, бирок ал бузулуп жатат. Анан деги эле азыр Сириянын картасы кандай, ким кайсы аймакты көзөмөлдөйт?
Келишим сакталып жаткан кезде ушундай кадамга барбаш керек эле да, бирок ошо ага жетпей эле тиги жаңы аймактарды ээлеп аракет жасалып жатпайбы? Эми ким эмнени көзөмөлдөп жатат дегенде биз эмнени эске алыш керекпиз да. Мына жараны согушка чейин Сирия калкынын жалпы саны бир 21 миллион тегерегинде болчу да. Бүгүнкү күндө алардын бири 1/4 же 25% бул 4 миллион 900 миңдей адам качкын болуп кетти. Демек өлкөнүн чегинен сырткары аймактар жашайт. Демек демократтар да азыр ошол 4 миллион 900 миң адамды Сирия калкынан жалпы санан чыгарып жатышат да. Андан кийин ошол жеринде кырдаалды жакшы билген талдоочулардын болжолдоруна, эсептерине караганда ушу калктын Сириянын ичинде калган 75% калктын көпчүлүгү ушул өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарда жашайт экен. Алар бул өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарда мурда жаран согушка чейин турушкан, же болбосо жанагы өкмөт күчтөрдүн тынымсыз бомбалоо болжомолорун улам башка аймактардан баягы коопсуз деп качып келгендер да. Ошол божомолдорго караганда бир бүгүнкү күндө Сириянын ичинде калтын 60% өкмөт көзөмөлгөн аймактарда, ал эми калган 40% бир 20% байистүү оппозициясынын топтору көзөмөлгөн аймактарда, 20% ислам мамлекет тобу көзөмөлгөн аймактарда экен да. Ислам мамлекет тобу бүгүнкү күндө Сириянын чыгыш бөлүгүндө турат да.
Рахмат Улан, Алеппонун айланасындагы акыркы кыянатчылыктардан кийин оогачыны токтотуу жагы кайрадан макулдаша алабы? Биз менен Шотландиядагы Эдинбург университетинин жакын чыгыш боюнча иликтөөчүсү, Сирия боюнча адис Томас Перет ой бөлүшкөн эле, азыр анда талдоочунун пикирин угуп алалы.
There is very little reason to think, you know, that the new ceasefire.
Ок атышыны токтотуу кайра жарыяланып, ал сактылат деп ойлогудай жүйө жана үмүт абдан эле аз. Мунун себеби жөпчүнүкү эле. Сирия режими, аны колдогон өнөктөштөрү Орусия жана Иран дал азыркы турушта турмубуз күчтүрөөк. Жерде аскерий жактан дагы ийгиликтерге жетише алабыз деп сезишүүдө. Демек, ок атышынын токтошун өз кызыкчылыгындагы иш катары карашкан жок. Алепподо козголоңчулар быйыл августтагыдай болуп, курчону бузбаш үчүн аларды камалоо аракети күчөтүлөт. Шаар ичиндеги тургундар ал жерде мүмкүн болушунча кетүүгө мажбурланыш үчүн абадан бомбалоо, тамагаш киргизбөө улантылат. Акыр аягында шаар ичиндеги козголоңчуларды курчап, колго түшүрүү аракети жасалса керек. Учурда ок атышынын токтошуна кызыктар жалгыз тарап, кошмо штаттар гана болуп турган сейт. Бирок жеринде алардын Сирия режими, Орусия, Иранга таасир көргөзүү рычаг аз. Мен АКШнын бери дегенде Сириянын Алеппо айланасындагы бөлүгүндө аскерлери жоктугун эске алып жатам. Вашингтон президент Барак Обаманын мандаты бүткөнчө дипломатиялык прогресске жетишүүнү каалайт. Бирок менимче кандайдыр бир жылыш болоруна үмүт дээрлик жок эсе.
Бул Азаттык радиосунун биз жана дүйнө теле берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Дүйшөмбү күнү Нью-Йорктун жака белиндеги Хофстра университетинде АКШ президенттигине талапкерлер биринчи теледебат өткөрүштү. Салыктар, миграция, калкты жумуш менен камсыз кылуу өңдүү ички маселелер жана тышкы саясаттан тышкары атаандаштар, темперамент, жеке сапаттар, президент болуу жөндөмү жөнүндө да кайым айтыша кетишти. Адегенде Кубат Касымбековдун материалы.
Президенттикке эки талапкер буга чейин бири берин алыстан аянбай сындап келген демократ Хиллари Клинтон менен республикачыл Дональд Трамп дүйшөмбүнүн кечинде алгачкы жолу бетме бет эрөөлгө чыгышты. Акыркы сурамжылоолорго караганда акыркы убакытта үмүткерлердин рейтингиндеги ажырым кыскарды. Буга чейин кыйла узуп чыккан Клинтон атаандашынан 2%га гана алдыда баратат. Андыктан шайлоого 6 жумадай убакыт калган учурда өткөрүлгөн дебаттардын биринчисине өзгөчө маани берилди. Атаандаштар беттешүүнү ички экономикалык маселелерден башташты. Бирок көп узабай алдын ала даярдалган тексттердин алкагынан чыгып, чабуулга өтүштү. Байкоочулар Клинтон бул дебатта ишенимдүүрөк көрүнгөнүн белгилешет. Күтүлгөндөй эле ал Трамптын провокацияларын алдырбай, далилдүү, ыраттуу сүйлөгө, өзүн маанилүү маселелерди терең түшүнгөн, аларды чечүү жолдорун сунушкалууга жөндөмдүү саясатчы катары көргөзүүгө аракеттенди. Дебаттар кызып турган бир учурда Трамп Клинтондун президент болгудай темпераменти жок деп кыстыра кетти.
Ал чыдамкай эмес, анын чыдамдуулугу бар деп ойлобойм. Бул өлкөнүн президенти болуш үчүн өтө чыдамкай болуу керек.
You need tremendous stamina.
Yeah. He tried to switch from
Trump сырткы кибетеге пширден чыдамдуулукка өтүүгө аракеттенди. Бирок бул адам аялды чочко, ит жана бекер пост деп атаган. Анан да кош бойлуулук жумуш бергендерге ыңгайсыздык жаратат деген. Эгерде аял эркектей ишти аткара албаса, анда ал бирдей маяна алууга акысы жок деп айтканы да бар.
Талапкерлердин бул теле айтышын 90 миллиондой киши көрдү.
I really wish they would have prepared Trump a little bit better.
Трампты жакшыраак даярдашса болмок. Ал үчүн дебат экспромттой болуп калды. Бирок ал чын жүрөктөн сүйлөдү. Демейдегидей келе соо же таш боордой көрүнгөн жок.
Overall disappointed.
Жалпысынан дебаттан ичим чыккан жок. Талапкерлер добуш берүү үчүн ынандырчу эч нерсе айтышкан жок. Бири-бирине чабуул коюп, коргоно эле жатышты. Бирок аларга эмне үчүн добуш бериш керектигимди уга алган жокмун.
Reuters жана Ipsos'тун сурамжылоосуна караганда, америкалыктардын жарымы дебаттар кимге добуш берүүнү чечүүдө жардам берерин айтышат. Экинчи беттешүү 8-октябрга белгиленген.
АКШ-дагы президенттик шайлоо темасын Джордж Вашингтон университетинин изилдөөчүсү Ноа Такер жана Бишкектеги Борбор Азия университетинин доценти саясаттануучу Эмиль Жураев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Ноа? The polls show that they, as it was told.
Алдыдагы материалда айтылгандай, сурамжылоолор шайлоочулардын жарымы тандоо чечимин кабыл алганда дебаттарга таянарын көргөзөт экен. Бул жолку беттешүүдө талапкерлер добуш берүүчүлөрдү өз тарабына тарта алдыбы?
We were able to persuade to give them more reason.
Well, I think so. I mean, we had polls or the numbers also show that more people have turned.
Мен ошондой пикирдемин. Тактап айтканда, сурамжылоолор да бул дебатка көрүүчү абдан көп тартылганын далилдеп жатат. Президенттикке талапкерлердин теледебатына кызыккандардын саны арбышы менимче кадырсыз эле көрүнүш. Анткени шайлоочулардын ортосунда добуш берүүгө укуктуу калк саны да өсөт да. Байкалгандай, азыркы шайлоодо эки талапкерге өзгөчө көңүл бурулду. Талапкерлер биринчи жолу дебатта бетме-бет жолугушту жана бир бөлмөдө баарлаша алышты. Бири-бири тууралуу көп айтышты. Америка коомчулугунун бул жолку дебатка бөтөнчө көңүл бурганынын бир себеби мына ушунда. Сурамжылоолордун жыйынтыгына таянып, дебат ортодо ыргылжың болуп турган шайлоочулардын чечимине кандай таасир бергенин айтыш азырынча эрте. Бирок, менимче дебат маанилүү болду жана сөзсүз шайлоонун жыйынтыгы үчүн олуттуу роль ойноору анык.
I think that the debate was significant and it will play an important role in how the election comes out.
Америкалыктардын көбүн ички маселелер албетте алда канча түйшөлтөт. Ошентсе да талапкерлерден тышкы саясат чөйрөсүндө жаңы бир нерсе угалдыңарбы?
I'm not sure that we heard anything entirely new. I mean, one of the things that's best about the debate is that you take
таптакыр жаңы ойлор айтылды деп айтуудан алысмын. Дебаттардын эң жакшы өзгөчөлүгү маалымат каражаттары үчүн мүнөздүү болгон электер ал жерде жок кесе. Бул өзгөчө азыр талапкердин коомчулук менен баарлашуусунун ар кандай жолдору бар учурда өтө маанилүү. Азыркы шайлоону бардык жагынан тарыхый деп атасак жаңылышпайбыз. Себеби социалдык тармактардын ролу өтө жогору. Талапкерлер алар аркылуу да коомчулук менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Мисалы, Трамп мырза өзүнүн шайлоочулары аудиториясы менен Twitter социалдык түйүнүндөгү баракчасы аркылуу ой бөлүшүп турат. Анан калса, ал дайыма салттуу маалымат каражаттары же анын сөзү менен айткандай, негизги агымдагы медиа анын шайлоо өнөктүгүн адилетсиз чагылдырып жатканына даттанып келген. Дебаттар ага сахнада, эл астында туруп өзү сунуш кылган же президент болуп шайланып калса ишке ашыра турган саясаты менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Талапкердин сөзүн кимдир бирөө бөлүп же маалымат каражаттары бурмалады деп айтканга эч кандай себеп болгон жок. Тилекке каршы анын эч кандай деле саясаты жоктой көрүндү. Менимче бул дебаттан кийинки чоң тыянактардын бири.
Башынан эле талапкерлер бири бирин айыптап, жеке сапаттарына асылып, курч сөздөрдү айтылып кетип жатат. Бул шайлоо кампаниясына, дебаттарга мүнөздүү көрүнүшпү?
There's a big debate inside the United States.
Кошмо Штаттардагы илимпоздор менен баяндамачылар арасында тарыхый өңүттөн караганда азыркы шайлоо мурдагылардан чындап эле атаандаштардын бири-бирине жагымсыз мамилеси жагынан болуп көрбөгөндөй айырмаланабы же андай деле эмеспи деген чоң талкуу бар. Бирок менимче бул шайлоо жекече кастык, адамдын жеке өзүнө асылуу сыяктуу көрүнүштөрдүн деңгээли жагынан бири дегенде менин курагымдагы, менин муунумдагылар үчүн адаттагынан тыш болуп жатканы айныксыз. Ушул нерселер дебат маалында да кайталанганын байкадык. Бул эми шайлоочулардын добушуна кандай таасир тийгизгенин америкалыктар өздөрү
чечишет.
Yeah, and we know that people around the world watching.
АКШ-дагы шайлоо кампаниясына башка өлкөлөрдө да байкоо салып келишет. Анда азыр Бишкек тургундарынын пикирлерин угуп алсак.
Think about and let's watch this report.
Трамп жеңет. Эмнеге? Эм билбейм, элге ушундай адам жагат да. Шустрый. Анан притом Путин менен жакшы болом деп атпайбы?
Хиллари Клинтон болуш керек менин оюмча.
Эмнеге?
Анткени ал көптөн бери аралашып жүрөт да саясатка.
Трамп тактыктуу эмес болуп
атасыз, э? Трампты жакшы тааныйм мен, Клинтонду көп угам да негизи.
Мен мисалы ойлонуп көрүп, эмеси бар, опыт работасы бар. Кухня знает да, мындай айткандачы. Эмени шайламакмын да, Клинтондучу. Мен ойлойм татыктуу деп. Он бизнесмен берки Трампчы. Бизнесмен толкакча эле да ага башка эмелерди ойлонбойт деле болуш керек.
Билбейм, демократтарго, наверное.
Трамп жеңсе жакшы болот го деп ойлойм.
Сиздин оюңузча эмнеге?
Россия менен байланыштар оңолот го деген ойдомун да. Себеби демократтар
эки срокто жакшы көрсөтө албады. Дүйнөдө бүт согуштарды ачып эме болот. Ошон үчүн Трамп жеңсе жакшы жака оңолот деген ойдомун, өзүм оюм жекече.
Менин оюмча Клинтон жакшы болуш керек.
Эмнеге?
Анткени аял башкарыш керек да. Аялдар бийликке келет. Аял эркекке караганда расыраак, сезимталдуураак болушат да. Ошон үчүн мен ойлойм, берки кичине нитеорок киши.
So, female president is good.
Аял президент жакшы деп айтып атат. Алдыдагы киши бул жолку шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү, биринчи жолу тарыхта талапкерлердин бири аял саясатчы. Муну кандай кабыл алып жатышат америкалыктар?
How they accept it?
Well, this is interesting, particularly in terms of our relationship with the people of Kyrgyzstan, because
Биз менен Кыргызстан элинин байланышын эске алганда бул кызыктуу маселе. 2010-жылы Роза Отунбаеваны утурумдук президент кылып шайлоо менен Кыргызстан бизден озуп кетти. Албетте, шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун азыр билбейбиз. Бирок ири партиянын атынан талапкер катары биринчи жолу аял саясатчы жарышка чыгып отурат. Менимче бул фактор да чоң рол ойнойт. Гендердик маселелерге дебатта да олуттуу маани берилди. Көрүүчүлөрдүн бир катары Клинтон айымдын сөздөрүнөн өзгөчө бир учурга көңүл бурушканын айтышат. Ал Трамп мырза аялдарга кандай көз караш экенин, алардын дарегине кезинде кандай кемсинткен жаман сөздөрдү айтканын эске салган. Менимче Трамп мырзанын агрессивдүүлүгү Клинтонго карата мамилеси ирөөл учурунда да көрүнгөнсүдө. Ооба, кээ бир адамдар анын кадамдарын, өзүн алып жүрүү манерасын, күчтүүлүгүнө ашыкча басым жасаганын жактырышат, колдошот. Кыскасы, шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун күтүү керек. Бирок албетте, гендер маселеси сөзсүз өз ролун ойнойт. Өзгөчө адамдар экөөсүнүн бири-бири менен тикелей карым катнашын көргөндөн кийин.
This will absolutely play a role in the outcome, especially as people have been able to see the two of them interact directly.
Okay, thank you, Na. Stay with us. Эми биз менен байланышта Бишкектеги студиябыздан Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Эмиль Жураев турат. Эмиль мырза, саламатсызбы? Талапкерлердин дебаттарын көрсөңүз керек. Ушундай теле айтыштарды уюштурууда эмнелерди үйрөнсө болот? Сиздин оюңузда талапкерлер өздөрүн канчалык көргөзө алышат ушундай дебаттарда?
Ооба, өтө кызыгуу менен Кыргызстанда да ошо Ноа мырза айткандай эле өтө көп кишилер көргөндөй болду менин баамымда. Бул азыркы кезге Кыргыз Америка Кошмо Штатындагы президенттик шайлоолордун кадыресе бир традициясы болуп калды десек болот, салты болуп калды десек болот. Ушул шайлоого бир ай, бир жарым ай калганда ар төрт жылда ушинтип эки чоң партиянын кандидаттары чыгышат. Азыркы кездеги жана көпкө жакшы айтып беришти Ноа мырза. Өтө кызык болгон жери ушул эки кандидат тең өзгөчө бир түрдөгү өзгөчө кандидаттар болуп атпайбы? Бириси аял киши биринчи жолу келип атса, экинчиси буга чейин болуп көрбөгөндөй элдин таң калдырган, элди оозун ачып койгондой миллиардер ишкер киши катышып атат. Ошондуктан бул түзмө түз бетме бет катышканда албетте Американын жашоочулары үчүн, добуш берүүчүлөр үчүн бул өтө чоң мааниге ээ болду десек болот. Анан албетте бул жалаң эле Американын өзүн эмес, ошо менимче Американын саясатына, дүйнөдөгү эң маанилүү болгон мамлекеттин ичиндеги болгон саясатына кызыккан бардык кишилер үчүн эле көз ачкан, көп нерсени түшүндүрө билчү жараян болду.
Эмиль мырза, Кошмо Штаттардагы шайлоонун жыйынтыгы Борбор Азияга таасир этиши мүмкүнбү? Таасир этеби?
Кайсы бир деңгээлде ооба, албетте таасир этет. Жана сиздер элдерди көчөдөн сураган кишилер деле ойлорун бүтөп алышыптыр. Чынында Трамп келчү болсо, анын буга чейинки жарым жартылай калыптанган саясий платформасына карасак, ошо тышкы саясатта ошо Кыргыз Американын улутчул деп койсок да болот, кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп, ошол дүйнөлүк дүйнөнүн ар тарабына болгон кийлигишүүсүн азайтууга аракет кылат деген кабар бер неме келип атат да, белги келип атат. Тескерисинче Хиллари Клинтон келчү болсо, бул киши буга чейин өзгөчө ушул тышкы саясатта, Америка Кошмо Штаттарынын тыш саясатында өзгөчө рол ойноп келаткан чоң киши. Мунун саясаты менимче Америка Кошмо Штатынын Борбордогу Азияга, анын ичинде Кыргызстанга болгон жакындашуусун, кызматташуусун дагы күчөтүүгө аракет кылат деген ойдомун.
Рахмат, биз менен байланышта Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти, саясаттануучу Эмиль Джураев болду ал эми студияда. Маектешим Джордж Вашингтон университетинин изилдөөчүсү Ноа Такер болду. Ноа, чоң рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошо, саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Азаттык радиосунун түрдүү темалардагы жарым сааттык теледолбоорлору ЛТР каналында дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 9:30 обого берилерин эсиңизге сала кетейин. Ушуну менен 3-октябрдагы эртең мененки берүүлөрдө жыйынтыктайбыз. Кийинки программа саат 3:00 обого чыгат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Амандыкта кезигеле.